Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat ini, di salah satu markaz min marakizi ahli sunnah di kota Ambon ini. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga majelis kita diparokai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, Ahlul Bait, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Majlis kita kali ini terjadwal sebagai majlis nasaih untuk ummahat, tetapi kita melihat bahwasanya apa yang kita sampaikan ini diperlukan untuk kita semuanya, sehingga laisa khason lahun, bukan khusus untuk mereka kaum wanita ummahat, tetapi ini kalimat yang semoga bermanfaat untuk saya pribadi mutakallim dan juga kita semuanya insyaallah. Nasihat yang kita ingin sampaikan ya diawali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sabda ini masyhur ya dan sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, terkhusus thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, rijalan wa nisaa, yaitu hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Apal enggak hadisnya, Mas? Biasa dipanggil Mas tidak? Kalau di Jawa biasa dipanggil Mas, kalau di sini enggak. Baik, siapa namanya? Abdurrahman. Baik, Ustaz Abdurrahman. Soal. Antum hafal hadis ini? Baik, kul, katakan. Baik, barakallahu fiik. Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin. Antum hafal tidak? Aywa, antum siapa namanya? Hah? Aywa, kul. Baik. Artinya, coba antum, coba bisa artinya tidak? Namanya siapa antum, Mas? Hah? Wahid. Iya. Aywa. Baik, Ustaz Wahid. Aywa, ikra. Antum semuanya ustaz, insyaallah. La ilaha illallah. Baik, apa artinya? Barang siapa? Hah? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia apa? Faqih terhadap agama. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah. Saya membacakan syarah beliau di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, sebagian penjelasan beliau. Beliau mengatakan hadzal hadisu, hadis ini kata beliau, min a'zami fadailil ilmi. Hadis ini kata beliau di antara hadis yang menunjukkan ya keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat besar. Nah, dan ilmu yang dimaksud ya ma'asyiral muslimin ayyuhal muslimun wal muslimat, ya ilmu yang dimaksud dalam ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu asy-syariah, ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu apa? As-Sunnah. Iya. Jadi orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan orang ini faqih, faham terhadap Al-Quran was Sunnah, faham terhadap syariah, faham terhadap hadat din, agama ini yaitu Islam, faham terhadap ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa annal ilma nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi. Dan hadis ini juga ada faedah, orang yang dia faham terhadap agama, semangat belajar menuntut ilmu, dia berusaha untuk memahami agama ini, dia faham terhadap agama ini, terus menempuh jalan ilmu, ini pertanda orang ini akan mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Tanda kebahagiaan seorang hamba. Nah, kalau hujan itu kadang atau tandanya apa kalau hujan itu? Kalau mau hujan apa tandanya? Hah? Mendung ya kan? Ini mendung. Orang lihat oh ini mau hujan ini. Ada tandanya. Baik. Dari tanda itu orang lihat oh ini mau hujan. Jadi ada perkara-perkara yang Allah Jalla wa'ala ya memberikan kabar gembira, busro. Akan datangnya hujan contohnya ada tandanya apa? Mendung. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan faqihnya seseorang, semangatnya seseorang untuk menuntut ilmu, fahamnya dia terhadap agama, tanda Allah menghendaki kebaikan untuknya. Nah, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan-jalan ilmu, karena ini pertanda kebaikan. Nah, kalian harus bersyukur. Antum sekarang sedang duduk di sini untuk apa, antum? Hah? Untuk apa? Mencari apa? Mencari ilmu. Iya. Antum di sini nulis untuk apa, antum? Nulis-nulis saja apa punya keinginan menuntut ilmu? Hah? Menuntut ilmu kan, biar antum tahu. Aywa, antum ini berdua ini datang ke madrasah untuk apa? Datang ke madrasah biar berilmu, kan begian? Agar paham agama. Iya, siapa namanya antum? Izzat. Allahumma barik. Jadi ini tanda kebaikan bagi antum semuanya, insya Allah. Hadis ini seperti dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah, wa annal ilman nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah alamatun alamat ala sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seseorang. Wa annallaha arada bihi khairan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan heran juga dan sangat difahami bahwasanya orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan menuju apa? Hah? Jannah, surga. Baik itu laki-laki atau itu wanita, apakah dia anak kecil atau dewasa, apakah dia ummahat atau aba, ketika orang-orang ini berjalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju mana? Jannah, jalan menuju jannah. Duduk di majelis ilmu, mendekati alim, duduk di majelis ulama, ya, menempuh sebab-sebabnya, bertanya tentang agamanya, ini jalan mendapatkan fikih, jalan untuk memahami agama, Allah akan mudahkan dia jalan menuju mala jannah. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mengupayakan mendapatkan ilmu dengan jalan yang dia tempuh itu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, jalan menuju apa? Jannah, surga. Naam. Tapi kalau orang justru berpaling, tidak mau menempuh jalan-jalan itu, berpaling dari sebab-sebab ilmu, lari dari ilmu, tidak mau mendengar ayat, tidak mau mendengar hadis, ini tanda tidak baik. Nah, baik. Ada sebuah kisah, ya, yang kisah ini sekaligus memberikan dua contoh ini. Contoh orang yang berpaling dari ilmu dan orang yang ya yukbil, berjalan untuk mendapatkan ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, sebuah kisah, ada dulu di masa jahiliyah ada seorang yang namanya Dhimad. Ini nanti masuk Islam beliau ini, menjadi sahabat. Bimad ini dulu itu terkenal sebagai Ar-Raqi, orang yang biasa meruqyah. Tahu ya meruqyah ya? Ya, mengobati dengan bacaan-bacaan. Ya kalau dulu orang-orang Arab ya mantra-mantra itu. Pokoknya pengobatan dengan membaca bacaan-bacaan itu sudah ada sejak dulu di masa jahiliyah. Hanya saja yang mereka baca macam-macam. Ya. Ada yang mengandung kesyirikan, minta tolongnya kepada selain Allah. Asy-syahid ini dhimad, ini orang yang terkenal biasa ngobati dengan bacaan-bacaan itu, dengan ruqyah itu. Ada orang gila dia baca-bacakan ya. Biasa ngobati. Nah, dhimad ini datang ke kota Makkah. Karena dia mendengar ya, ada seorang yang mengaku sebagai nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ingin ketemu. Datanglah Dhimad ke kota Makkah. Ketemu dengan Abu Jahal, ketemu dengan nah orang-orang musyrikin Arab. Maka Dhimad ya menyampaikan memang, saya ingin ketemu orang ini. Ingin ketemu orang ini. Orang-orang musyrikin senang enggak kalau ada orang datang kepada Nabi? Ya enggak senang. Berusaha untuk menghalangi, makanya orang-orang musyrikin itu ya ingin agar manusia itu berpaling dari Nabi. Bagaimana caranya manusia tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mencela Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan julukan, memberikan apa namanya lakob atau dijelek-jelekkan Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Dhimad, kamu jangan dekat-dekat dengan orang ini orang majnun, ini orang gila. Kan orang-orang musyrikin demikian mengatakan Nabi itu penyair, Nabi itu pendusta, Nabi itu orang gila, majnun. Subhanallah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ketika Dhimad dikasih tahu bahwasanya orang ini gila, kata Dhimad, biarkan saya tetap ketemu. Kalian kan tahu saya biasa ngobati orang gila. Jangan halangi saya mau ketemu. Siapa tahu sembuh nanti saya obati. Tapi padahal yang sakit siapa ini? Dhimad atau Nabi ini? Dhimad yang sakit, dia musyrik. Akhirnya tidak bisa menghalangi ini orang-orang musyrikin Arab. Dibiarkan Dhimad pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid Dhimad berjalan menuju Rasulur Rabbil Alamin, berjumpa dengan Rasul, utusannya Allah Rabbul Alamin. Sudah di hadapan Rasul, Dhimad langsung mengatakan, ya Muhammad, kul, ya Muhammad, kamu ngomong sesuatu, bicara sesuatu, saya ingin dengar. Maksudnya ingin mendengar ucapan beliau. Kalau orang gila kan ucapannya kelihatan, dia orang sehat atau orang gila. Ternyata Nabi mengucapkan kalimat yang justru masuk ke dalam hati Dhimad. Nabi mengatakan, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, doa kepada Allah. Dhimad mendengar baik-baik. Ini bukan ucapan orang gila. Ini ucapan indah sekali. A'id ya Muhammad, coba ulangi lagi. Maka Nabi mengulangi lagi itu. Innal hamdalillah, didengar baik-baik oleh Dhimad. Tambah takjub, tambah masuk ke dalam hatinya, minta diulangi lagi. Sampai akhirnya Dhimad mengatakan, sungguh ini ucapan, kurang lebih maknanya ya, ucapan yang indah. Tidak mungkin ucapan ini dari orang-orang yang majnun, yang dikatakan oleh mereka orang-orang musyrikin Arab. Ucapan yang ini memang sumbernya dari Allah Jalla wa'ala. Maka Dhimad ketika itu ya, serta merta masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Memang demikian ikhwan, kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang, Allah mudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk dia mendapatkan asbab, menempuh asbab dia mengetahui agama ini. Iya. Wabillahi taufiq. Jadi sekali lagi, ayuhal muslimun wal muslimat, ya, hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya tanda kebaikan itu adalah ketika Allah mudahkan seorang menempuh sebab-sebab ilmu, ya, Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Kembali lagi kepada hadis. Nah, atau sebelumnya, ya, itu tadi contoh orang yang menempuh sebab untuk mendapatkan ilmu. Beda dengan orang-orang Arab, musyrikin Arab yang mereka tidak mau mendekat kepada Nabi, tidak mau mendengar ucapan Nabi, tidak peduli dengan ayat, tidak peduli dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat yang mereka rasakan? Apa akhir dari perjalanan hidup mereka? Kebinasaan. Abu Jahal binasa, Abu Lahab binasa. Tahu ya Abu Lahab? Siapa Abu Lahab itu? Musyrikin. Barakallahu fiik. Ada di dalam Al-Qur'an Abu Lahab, sebutan Abu Lahab? Ada di mana? Di surat apa? Al-Lahab. Allahumma barik. Ya, di situ disebutkan bagaimana, ya, kehinaan yang Allah timpakan kepada Abu Lahab. Sebabnya karena berpaling dari ilmu, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Naam, itu sebabnya. Padahal Abu Lahab ini orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nasabnya, nasabnya itu dekat sekali dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pamannya Nabi, kan dekat berarti. Tapi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya kalau dia berpaling dari agama yang mulia ini, berpaling dari ilmu, berpaling dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali kepada hadis ini, ya. Di dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah menghendaki dia kebaikan. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kalau ada yang bertanya, ini kebaikan apa ya? Kebaikan apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya? Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah, catat baik-baik, ya. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah, ya, semua jenis kebaikan. Sekali lagi, kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini, ayyuhal muslimun wal muslimat, kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua kebaikan. Baik itu kebaikan dunia atau kebaikan apa? Akhirat. Kalau Allah menghendaki kebaikan Dunia seseorang Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan akhiratnya, Allah juga akan jadikan dia faqih terhadap apa? Agama. Jadi masuk di dalamnya kebaikan duniawi dan juga kebaikan apa namanya akhirat. Masuk di dalamnya kebaikan individu, pribadi-pribadi, atau kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak, kebaikan masyarakat, kebaikan negeri, masuk di dalamnya. Nah, di majelis ini ada anak-anak yang hadir. Thayyib, hadis ini untuk kalian juga. Kalau kalian ingin baik, kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita baik, ini jalannya. Anda sebagai seorang suami ingin istri-istri Anda baik, ummahat itu baik, ini dengan ilmu agama. Demikian pula ummahat berharap agar suami-suaminya juga baik, jalannya juga sama. Iya, ilmu agama. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau ada yang bertanya kebaikan apa yang dimaksud dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka ketahuilah kebaikan yang dimaksud adalah semua jenis kebaikan, baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, baik itu kebaikan yang terkait dengan individu atau kebaikan yang terkait dengan keluarga atau kebaikan negeri, masyarakat. Ya ini. Nah, kita ingin agar diri kita baik, hiasi dengan ilmu. Tempuh sebab untuk kita mendapatkan ilmu dan paham terhadap ilmu. Kita ingin keluarga kita baik, tempuhlah sebab agar keluarga kita ini mengerti ilmu agama, faqih terhadap agama. Kita ingin masyarakat kita baik, maka tempuhlah segala sebab agar masyarakat kita itu mengerti agama, mengerti Alkitab dan apa? Sunnah. Antum anak-anakku semuanya. Ya. Lain. Antum, siapa namanya? Tias. Dias. Iya, Dias. Ustaz Dias. Saya panggil antum asatidzah ikhwan karena antum ini nanti mengganti yang tua-tua ini. Asatidzah yang ada di sini semakin hari semakin muda atau semakin tua? Hah? Bisa jawab tidak? Saya semakin muda atau semakin tua? Semakin tua, betul ya? Asatidzah di sini semuanya semakin hari semakin tua, semakin tua. Terus yang mengganti siapa? Yang mengganti itu yang muda atau yang tua juga? Yang tua sudah tidak ada, yang ganti kalian yang masih muda-muda ini. Ya, ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz siapa lagi tadi, banyak di sini. Nah, ustazat juga demikian. Semakin hari semakin tua. Ya. Rambut yang hitam jadi apa? Putih. Gigi yang utuh jadi apa? Kuning, ompong. Kan gitu, ya kan. Kulit yang tadinya kenceng-kenceng kayak ini, lama-lama jadi apa? Keriput. Ya. Itu. Dan memang kita ini jadi lemah lagi nanti. Baik. Kalau ingin umat ini baik, kalian ini jai semuanya, anak-anakku semua. Kalian ingin kalian baik. Kalian juga ingin keluarga kalian nanti baik. Kalian juga ingin nanti keluarga kalian baik, masyarakat kalian baik. Maka bersemangatlah di dalam menuntut apa? Ilmu. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu para ummahat, kaum wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menjadi baik. Keluarga-keluarga mereka menjadi baik. Kenapa? Karena ummahat, kaum wanita di zaman Nabi itu semangat menuntut ilmu. bukan hanya abaknya saja, bukan hanya bapak-bapaknya saja. Ummahat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam adalah contoh terbaik bagaimana mereka itu semangat di dalam menuntut ilmu. Naam. Makanya kalau kita mau mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana ummahat, ya, kaum wanita menuntut ilmu, datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Oh, itu sangat banyak. Sangat banyak. Saya sebutkan di antara contoh. Kalau antum ditanya, ummahat dan kalian semuanya anak-anakku, ayuhal aba juga, kalau ditanya, antum ditanya, keluarga yang paling barokah, keluarga yang paling baik, itu keluarganya siapa? Insya Allah semuanya sepakat bahwasanya keluarga yang paling mulia, yang paling diberkahi adalah keluarganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya atau tidak? Ayo. Begitu ya? Antum tertawa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo setuju. Mesti. Tidak ada yang tidak setuju. Iya. Semuanya sepakat. Antum sepakat tidak? Sepakat. Keluarga yang paling barokah, keluarga yang paling baik adalah keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga-keluarganya para sahabat. Nah, coba kita lihat istri-istri Nabi Alaihi Salatu Wasallam semuanya. Mereka semuanya adalah fuqaha. Mereka semuanya adalah ulama. Mereka semuanya adalah orang-orang berilmu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik istri-istri beliau dengan ilmu, sehingga menjadi keluarga yang paling barokah. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah, ya, sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ada 7 orang sahabat, ya, yang tercatat hadis-hadisnya paling banyak, lebih dari 1000 hadis diriwayatkan. Dari 7 ini, 1 orang wanita sahabiah, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Ini 6 sahabat. Yang ketujuh siapa tadi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, soal pertanyaan sekarang, sebutkan contoh ada hadis yang insya Allah antum semuanya hafal. Hadis itu yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin yang di benak saya sama dengan yang di benak antum, atau mungkin bisa jadi beda. Tapi ada dalam benak saya sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, dan insya Allah antum semuanya mungkin insya Allah hafal ini hadis. Masyhur hadis ini. Apa? Apa? Coba antum tebak. Antum tebak. Hadisnya apa? Hadis Aisyah, ya. Apa? Ini hadis terkenal. Baik, nah, ini hadis Aisyah. Nah, tetapi bukan itu yang saya maksud. Tapi labas ini contoh bagus. Ini contoh ya, contoh bagus. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha terdidik di atas ilmu. Aisyah meriwayatkan kata akhuna, ya. Siapa itu? Hudzaifah, Allahumma barik. Nah, Ustaz Hudzaifah ini, ya, menyampaikan kepada kita hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani wa fi riwayah ala kulli ahyani. Nabi alaihi salatu wasalam selalu berzikir kepada Allah di setiap saatnya. Nah, tetapi hadis yang saya maksud, nah, saya tambahi kuncinya. Ini hadis ada di dalam Arba'in Nawawi, masih di awal-awal. Nah, Arba'in Nawawi masih di awal-awal antum. Antara 1 sampai 6. Ayo, wah, siapa yang bisa? Umahat juga sambil tebak sana, walaupun tidak sampai di sini, ditebak itu hadis. Ini sudah punya jawaban kayaknya. Atau lagi, lagi belum ketemu. Atau kita tanya Mbak saja ya. Ah, ini Mas Hudzaifah ini mau jawab lagi kayaknya. Apa? Ah, ini baju lorek siapa ini? Ustaz siapa ini? Ubed? Mukbil, ayo Ustaz Mukbil. Syekh Mukbil. Baik, antum masyayikh insyaallah, tambah lama tambah tua. Ya. Ustaz Mukbil. Ayo hadisnya. Iya, ada panggilan antum asatidzahnya, antum mengganti asatidzah antum. Baik, hadis tentang tak bantu lagi, hadis tentang muhdatsah tentang bid'ah. Apa hadisnya ikhwan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya subhanallah. Nah, betapa besarnya manfaat hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diriwayatkan oleh seorang wanita. Diriwayatkan oleh istri Nabi alaihi salatu wasalam, ummahat min ummahatil mukminin. Nah, disebutkan di awal kata Nawawi rahimahullah an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ummu Abdullah. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, ahdasa muhdasa, dalam agama ini membuat perkara yang baru, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diturunkan wahyu tentang itu, fahuwa raddun, maka perkara yang baru ini mardud, ditolak. Demikian pula siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, diriwayatkan oleh Aisyah hadis. Dan dengan hadis ini berapa banyak orang terselamatkan dari kebid'ahan. Berapa banyak orang yang kemudian terus berusaha untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam dan jangan sampai menyimpang dalam akidahnya, jangan sampai menyimpang dalam ibadahnya, jangan sampai menyimpang dalam muamalahnya. Iya. Karena ingin agar ibadahnya diterima, ingin agar amalannya diterima, ingin agar akidahnya diterima. Subhanallah. Ini contoh yang terbaik memang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Keluarga beliau menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Sebabnya diantaranya adalah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik istri-istri beliau menjadi orang-orang yang faqih terhadap agama. Wabillahi taufiq. Masih berbicara tentang 7 orang ini yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ada dua orang diantaranya, ya, yang keduanya itu masih anak-anak ketika Rasul diutus menjadi nabi. Baik, saya menyebutkan dua ini kan. Ada Ibnu Umar juga masuk, tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah Ibnu Abbas. Baik, ada di situ Ibnu Abbas, ada di situ Anas bin Malik, ada di situ Abdullah bin Umar. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Para pemuda yang mereka tadinya adalah anak-anak yang orang tua atau yang Nabi alaihi salatu wasallam mendidik mereka di atas ilmu, sehingga anak-anak ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Nah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, itu, ya, ketika perang Uhud itu tahun berapa? Siapa yang tahu perang Uhud? Tahun ketiga Hijriah. Itu umur Ibnu Umar baru 14 tahun ketika perang Uhud tahun ketiga. Baru 14 tahun. Artinya ketika hijrah kurangi 3, 14 kurangi 3 dari berapa? 11. Ketika hijrah itu sekitar umur 11 tahun. Nah, ketika perang Uhud datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil membawa pedang, ditarik pedang itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta izin untuk ikut perang. Baru 14 tahun. Semangat luar biasa untuk membela agama ini. Semangat luar biasa untuk mencapai kemuliaan. Semangat luar biasa untuk apa? Membela Rasulullah SAW. Membela agama. Umur 14 tahun. Nah, apa sebabnya? Ilmu memang. Dan memang Ibnu Umar ini termasuk ulama, min ulama as-sahabah, dididik di atas ilmu. Beliau juga termasuk, ya, yang meriwayatkan hadis paling banyak, lebih dari 1000 hadis. Ini menunjukkan faqih beliau. Lain lagi ceritanya dengan sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Rasul hijrah berumur 8 tahun. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan umur Anas baru 10. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Nah, kalau Anas bin Malik, bapaknya musyrik, matinya musyrik. Malik itu bukan muslim. Ibunya Ummu Sulaim. Ibunya Ummu Sulaim. Sangat sayang dengan anaknya Anas bin Malik Al-Ansari. Begitu Rasul datang ke kota Madinah hijrah, ya, Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan. Dilepas untuk menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilepas untuk menjadi khadim. Senang atau tidak menjadi pembantunya Rasul? Hah? Senang atau tidak? Senang, bahagia. Menjadi pembantunya siapa? Khad, yani Khalilullah. Pembantunya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim melepas, ya, namanya ibu kan sayang sekali dengan anaknya, tetapi lebih senang lagi dan lebih sayang lagi kalau anak saya lepas, saya biarkan bersama dengan Nabi agar bisa belajar duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam, agar mendengar Al-Qur'an, agar mendengar hadis, agar mendapatkan petuah dan nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dibawa Anas bin Malik kepada Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ini anak saya." Ya. "Anas kecil ini saya titipkan kepada engkau ya Rasulullah. Biarkan dia menjadi khadim, menjadi pembantumu." Ya, memang Anas menjadi pembantunya Nabi, bawakan sandalnya Nabi, membawakan air wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, taib. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan Anas. Mati ini. Tidak. Baik. Rasul berkata, atau Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan Anas. Doakan Anas. Kemudian Rasul mendoakan Anas. Ya Allah, panjangkan umurnya. Perbanyaklah hartanya. Perbanyaklah anaknya, keturunannya. Dan berkahilah ya Allah apa yang kau berikan kepadanya. Dalam sebagian riwayat, ampunilah dia ya Allah. Didoakan doa-doa ini. Ini semuanya doa-doa baik. Didoakan agar panjang umurnya, agar diberi harta yang banyak, diluaskan hartanya, diperbanyak anaknya, diberkahi dan diampuni. Baik. Doa Rasulullah ini terkabul. Terkabul. Dibarokahi Anas bin Malik. Di antara sebab keberkahannya yaitu ilmu. Anas bin Malik orang yang faqih terhadap agama. Dan beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak, lebih dari 1000 hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah hadis qudsi. Dan ini juga ada dalam Arba'in, disebutkan dalam kitab Tauhid. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah jalla wa ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summalaqitani, kemudian kalian berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Ini hadis yang meriwayatkan Anas bin Malik. Bimbingan Nabi agar seorang mendapatkan kebaikan ketika nanti berjumpa dengan Allah. Iya. Doa Nabi terkabul. Diberkahi Anas bin Malik. Diberi ilmu. Menyebarkan ilmu. Hadisnya banyak, lebih dari 1000 hadis. Umurnya pun panjang. Anas bin Malik itu umurnya lebih dari 100. Lebih dari 100 tahun umurnya. Putra beliau juga banyak, keturunannya lebih dari 100. Banyak tidak? Hah? Banyak. Antum berapa bersaudara? 10. Masih sedikit kan? Anas bin Malik, subhanallah, banyak keturunan beliau. Baik. Allahumma barik. Baik. Hartanya juga Allah luaskan. Baik, Ibnu Umar sudah kita sebutkan kisahnya. Anas bin Malik sudah kita sebutkan contohnya. Satu lagi, siapa? Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah itu Ibnu Abbas. Lahir 3 tahun sebelum apa? Hijrah. Berarti ketika Rasulullah wafat, berapa umur Ibnu Abbas? Soal ini untuk ummahat juga, jawab. Berapa umur Ibnu Abbas ketika Rasul wafat? Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa ikhwan? Rasulullah wafat tahun berapa ikhwan? Tahun berapa ikhwan? Tahun berapa hijrah? Wafatnya Rasulullah SAW. Iya. Tahun berapa? 23. Itu umur. Bukan umurnya, tahun. wafatnya Rasulullah. Tahun berapa? Tahun? Tahun berapa, ikhwan? Coba dipikir-pikir dulu, saya sambil minum ya. Bismillah. Tahun berapa Rasulullah wafat? Hah? Berapa? Sebelas, iya. Penting ikhwan, wafatnya Rasulullah, antum hafal. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 11 Hijriah. Ya, beliau hijrah ya 10 tahun berikutnya, ya, masuk tahun 11. Ya, karena baru bulan apa? Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masuk tahun 11, baru 10 tahun di kota Madinah beliau wafat. Nah, tahun 11 Hijriah wafat. Baik, Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Berarti umurnya berapa ketika Rasulullah wafat? Tambah 3 tahun kurang lebih. Berapa? 14 tahun. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Ibnu Abbas itu ya masih anak-anak. Sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul memberikan perhatian besar kepada Ibnu Abbas. Iya. Memberikan perhatian besar kepada Ibnu Abbas. Di antara perhatian Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas faqih terhadap agama dan jadikanlah beliau faham terhadap ilmu tafsir Al-Qur'an. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini nasihat untuk kita semuanya dan terkhusus bagi ummahat. Ya. Kisah-kisah yang kita sebutkan tadi adalah terkait dengan anak-anak kita. Yang sangat-sangat penting bagi para ummahat, karena mereka lah yang berada di rumah, karena mereka lah yang mengurusi anak-anak suaminya. Ketahuilah bahwasanya kalau antumna ingin anak-anak antumna sekalian menjadi baik, didiklah mereka di atas ilmu. Doakan mereka agar faqih terhadap agama. Doa siang malam. Jangan lepas dari doa itu. Di samping doa, tempuh sebab. Ajari mereka baca Al-Fatihah, ajari mereka sholat, ajari mereka agama. Juga bagi aba, para bapak. Janganlah kesibukan antum semuanya di luar rumah, bekerja, ma'isyah. Ya, lupa dengan, melupakan dengan sebuah tugas yang juga mulia, bersama-sama dengan ummahat untuk mendidik anak-anak antum semuanya di atas ilmu. Dan bagi antum semuanya, anak-anakku semuanya, kalian semuanya adalah fuad insyaallah. Masa depan menanti kalian, ya. Kalian semuanya adalah fuad ilallah, persiapkan dengan ilmu. Maka kita akan mendapatkan kebaikan insyaallah. Kebaikan individu, kebaikan masyarakat, kebaikan keluarga, dan semua kebaikan seperti dinasihatkan atau dikabarkan dalam hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadza wallahu alam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.